MIDI
o MIDI. MIDI
o MIDI.
MIDI o MIDI.
Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, če ste v tem trenutku z nami, potem drugič poslušate oddajo Mediji o medijih. Danes bomo pozornost namenili verskemu tisku, ki med nas prinaša bogate vsebine.
Medijski svet je zelo raznolik, zato bomo povedali, v čem se tiskani mediji ločijo od ostalih in zakaj so tako dragoceni.
Vprašali se bomo, v čem je njegovo poslanstvo in zakaj je za vernike tako pomemben. Na vprašanje nam bo odgovoril Božo Rustja.
Paleta verskega tiska je pisana in zelo bogata, zato bomo na kratko predstavili Ognjišče, družino in mavrico.
V rubriki Nepreslišano bomo prisluhnili doktorici Lučki Kajfež-Bogataj, ki je v sredini oddaji pogovor o opozorila na podnebne spremembe.
Seveda nismo spregledali nove podobe osrednjega dnevnika in odmevov na televiziji Slovenija.
Na straneh nove družine so nas nagovorile besede Janeza Grila.
Tudi podatek, da v Evropi rodnost narašča, v Sloveniji pa še vedno upada, nas ni pustil ravnodušne.
Vabljeni v našo družbo.
Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Spoznavamo svet medijev.
Danes bomo spoznali značilnosti tiskanih medijev. Karmen Rjavec in Zala Volčič sta v priročniku Medijska pismenost zapisali.
Ljudje množičnih medijev ne uporabljamo na izključujoč, temveč na dopolnjujoč način. Naprimer, ko se zjutraj zbudimo, poslušamo radio, nato na kratko preletimo novice v dnevniku, na poti v službo in iz nje poslušamo radio, popoldne podrobneje preberemo dnevnik in še kakšno revijo, zvečer pa gledamo televizijo.
Mnoge študije so potrdile pomembnost tiska za vsa življenjska področja. Najbolj jasno se ta ugotovitev potrdi v času stavk tiskarskih delavcev. Brez časopisa bi bilo oteženo politično življenje, kulturne predstave bi bile brez obiskovalcev, ljudje bi manj gledali televizijo in manj zahajali v kino.
Najpomembnejše orodje novinarjev v časopisu in časniku je beseda oziroma jezik. Časopisni novinarji morajo imeti še posebej razvito sposobnost pisnega komuniciranja.
Tisk pa ni imel že od vsega začetka današnje vsebinske in zunanje podobe. Da bi lahko spoznali, kako se je tisk skozi svojo zgodovino oblikoval, si moramo najprej ogledati značilnosti časopisa.
Naštejmo nekaj lastnosti časopisa, ki jih lahko v primerjavi s televizijo in radijem razumemo kot prednost.
Časopis sporoča izčrpno in omogoča podrobnejšo analizo dogodka in predstavitev ozadja.
Časopis omogoča tako imenovano časovno razpoložljivost, saj se bralec sam odloča, kdaj in kako ga bo bral. Prispevek lahko prebere vedno znova.
Bralec lahko bere časopis glede na svojo sposobnost sprejemanja informacij. Pri tem ga ne omejuje hitrost predvajanih kadrov, ne moti ga glasnost ali barva glasu.
Bralec ima večjo avtonomijo, sam izbira vsebino, ki jo želi prebrati, ni mu treba poslušati ali gledati drugih novic, da sprejme želeno sporočilo.
V oddaji Mediji o medijih spoznavamo medijski svet.
Zakaj je verski tisk za kristjane tako pomemben in v čem je njegova neprecenljiva vrednost, smo vprašali Boža Rustjo.
Torej, poslanstvo verskega tiska je veliko. Ne? Verski tisk torej ima v tem našem času, mislim, da predvsem dve nalogi. Prva je gotovo, da je to verski tisk in da tisto, kar tam preberemo, kar velja tudi za druge verske medije ali cerkvene medije, je gotovo je nauk cerkve. Zakaj to poudarjam? Zato, ker je v našem času veliko govora o neki duhovnosti, dajmo jo med narekovaje to besedo, narekovaje duhovnosti, kajti ta duhovnost je veliko krat new age-ovska, je taka, ne vem, bi rekel tudi zelo subjektivno obarvana, tista prava duhovnost, ki nas vodi k Kristusu, pa nam je omogočena prav po teh medijih. Se mi zdi, da je to prva zelo močna stvar, za katero moramo biti pozorni, ko govorimo o verskem tisku. Druga je pa sam medij tiska. nasproti televizije in ob internetu se zdi tisk zelo nekje danes, da je šibak, da so oni veliko močnejši mediji in gotovo dejstvo je, podatek tako kažejo, da so oni, one medije gleda ali uporablja več ljudi, če dalje več. Kje pa je zopet tukaj tisti pomen tiska? Raziskave kažejo, da ljudje prav v času neke osebne krize, osebne stiske sežejo po knjigi, po tisku, ker je to tako nekako nevsiljivo, bolj umirjeno in je to po svoje velika priložnost za vse, ki delamo pri verskem tisku, da uporabimo ta medij in damo nek odgovor ljudem, ki se znajdejo v nekem takem položaju, ki je zagoneten, ki je težaven. Morda bi dodal še tretjo tako značilnost tiska. Torej, tisk vzameš roko veliko krat, ko se umiriš, zlasti knjigo, in je zato se mi zdi neobhodno potrebna prav pri verski rasti. Pravijo, da ni naključje, da to, kar je Bog nam spregovoril, povedal, je zapisano v knjigi. Ne? In zato si ne predstavljam kristjana, ki bi želel duhovno rasti, ne da bi nikoli vzel v roke duhovne knjige, zlasti svetopismo in pa druge res kvalitetne knjige duhovne vsebine.
Zakaj je verski tisk res tako pomemben za vsakega kristjana oziroma kako bi ga lahko v tem času, kot ste že prej rekli, bučnih medijev, ki so močnejši, ta verski tisk spet prinesli vsakega, vsako družino, vsak dom?
Ja, na to bi tudi jaz rad
odgovor.
Odgovor, ne, kako, kaj bi bila tista magična stvar. No, malo se verjetno bomo morali res sprijazniti, da so ti bučni mediji, kot se jih lepo imenovali, močnejši. Morda je to za nas priložnost prvič to, da te bučne medije, zopet bomo uporabljali na rekovaj, uporabljamo, da upozorimo na ta verski tisk, na bogatstvo, ki je pri njem. Druga stvar pa je tudi, da le mi počasi določene navade spremenimo. No, čisto osebno, če povem, rečemo, kako jaz to opažam, ne, da odkar veliko več uporabljam internet, pa ga, bi rekel, moram uporabljati, ne, da manj uporabljam, manj berem knjige. Ne. Preprosto, ker ima dan vsakega človeka od nas 24 ur. Ampak ob tem, ko sem to spoznal, sem pa tudi spoznal, da moram včasih ugasniti računalnik preprosto, si vzeti pol ure časa, da bom prebral se vsedu k eni dobri knjigi, zlasti duhovni knjigi. Veste, to se mi zdi, da zahteva, da je to zahteva nekega duhovnega življenja, da je zahteva, če hočemo res duhovno rasti, moramo to narediti.
Prej ste omenili internet, da veliko berete preko spleta in tudi verski tisk je navzoč na spletu. Najbrž je pa to tisto, kar nekaj prinese k večji branosti.
Ja, res je. Veste, to je, ne boste verili, jaz sem moral iti od sestanka za ta pogovor, ker sem se dogovorila za njega, ravno ko smo začeli ravno razpravljati, kako bi tudi internet, torej internetno stran Ognjišče, ki ima tako revija in založba skupaj z radijem, ne, skupno to še bolj uporabili v večjo korist.
O pomembnosti verskega tiska v času elektronskih medijev nam je spregovoril Božo Rustja.
V oddaji Mediji o medijih spoznavamo medijski svet.
Verski tisk nam prinaša veselo oznanilo. Med najbolj branimi in razširjenimi sta revija Ognjišče in tednik Družina, otrokom pa je v celoti namenjena Mavrica.
Revija Ognjišče je mesečnik. Ognjišče se je rodilo v Postojni kot sad razmišljan o tem, da bi bilo treba nekaj narediti za mlade. Franc Bole je pripravil župnijski časopis. Ker ga leta 1965 ni hotela tiskati nobena tiskarna, so ga sami začeli razmaževati na ciklostil. 18. aprila 1965 je tako išla prva številka Ognjišča, pred katerim je bil še predelnik Farno. List pa je imel temeljno usmerjenost, ki jo pravzaprav poznamo še danes.
Revija Ognišče je takoj zaživela med ljudmi in postala zelo razširjena že v preteklosti. Že več let pa je ta verska revija po raziskavah javnega mnenja, ki jih pripravlja Mediana, najbolj razširjen mesečnik v Sloveniji.
Družina je bila najprej list goriške administrature, ki pa je kmalu prerastal v slovenski verski časopis. Izhajala je 14-dnevno. Leta 1972 je začela izhajati tedensko. Bogatejši pa sta postajali tudi njena vsebina in oblika. Leta 1995 je tednik povečal obseg na 24 strani, jeseni leta 1998 pa na 32 strani in postopno spreminja zunanjo podobo.
Družina v luči katoliškega družbenega nauka obravnava vsa področja življenja, na poseben način pa je namenjena slovenskim družinam doma in po svetu. Zato ima tudi posebno mesečno prilogo Naša družina. Na svojih tedenskih straneh prinaša novice iz življenja cerkve v Sloveniji in v svetu, objavljajo komentarje, reportaže, poročajo o kulturnih dogodkih in množici drugega, kar je pomembno za slovenskega kristjana.
Na radiju Ognišče poslušate oddajo Mediji o medijih.
Poznavamo svet medijev.
Mavrica je revija za otroke in mladostnike. Letos so jo vsebinsko in likovno prenovili. Tiskana je na večjem formatu, kar otrokom daje več prostora za ustvarjanje in več preglednosti. Osrednji del je tiskan na takšnem papirju, da otroci lahko Mavrico neposredno pišejo in rišejo.
Nove vsebine, kot naprimer Moje ime, družinski izleti, redovnice in redovniki, Živimo evangelij, po poklicu pa imajo skupen cilj. Otroke navdušiti nad svetom, ki ga je Bog ustvaril, jim dajati pogum in upanje, jih nagovarjati k razmišljanju o prihodnosti, skratka, otroke vzgajati v vesele, pogumne in pokončne kristjane.
Slišali smo, videli smo, prebrali smo.
Nepreslišano. V srednji oddaji pogovorom je beseda tekla o podnebnih spremembah, globalnem segrevanju in pospešenem spreminjanju podnebja. Kolega Blaž Lesnik je gostil doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, profesorico na katedri za agrometeorologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani.
Kje in kako lahko podnebne spremembe zmanjšajo varnost ljudi ali pa celotne družbe?
No, poglejte, varnost je sestavljena iz tiste osebne varnosti, ne? To se pravi, naravne nesreče nas močno prizadenajo kot element varnosti in podnebne spremembe zanesljivo bojo pomenile več ekstremnega vremena, več suš, več poplav, več umiranja ljudi. Ne? Mi ne smemo pozabiti, da danes od vremena, ekstremnega vremena umre 10-krat več ljudi kot vojne. Vsak dan govorimo o stotinah mrtvih v povprečju. Tukaj je prva komponenta. Seveda druga komponenta je, če pride do migracij in do migracij bo prihajalo, ker medva nisva nič govorila o dvigu morske gladine. Podnebne spremembe namreč sprožajo tudi ta pojav in ogromno milijone ljudi danes živi praktično na nadmorski višini nič. Cel Bangladeš lahko izgine. Seveda ti ljudje bodo migrirali tja, kjer bo živeti varneje, to se pravi za nas, Evropo, tudi Slovenijo v končni fazi, mi bomo cilj tudi takih beguncev. Seveda begunci ne samo, da ekonomske probleme prinašajo, seveda prinašajo lahko tudi nove bolezni, nove nevarnosti, skratka spet ogrožena varnost. In seveda v takem konfliktnem času, potem tudi tistih nekih, neke materialne varnosti je mogoče težje pričakovati.
To je bil posnetek sredine oddaje Pogovorom, v kateri smo gostili doktorico Lučko Kajfež-Bogataj.
Slišali smo. Videli smo. Prebrali smo.
Nespregledano.
V zadnji številki družine nismo spregledali komentarja Janeza Grila, v katerem je spregovoril tudi o pomembnosti verskega tiska.
Ker je mesec januar posvečen verskemu tisku, bi vas rad spomnil, da so dobra knjiga, časopis ali revija z versko ali duhovno vsebino odlični življenjski sopotniki. Mislim, torej sem, so znamenite besede francoskega filozofa, s katerimi je duhovito izrazil pomen razuma za človeško bivanje. Lahko si izposodimo njegovo misel in jo preoblikujemo v naslednjo prispodobo. Berem družino, torej sem veren. V današnji moderni družbi, v kateri vrednote nimajo veljave in v kateri je vse relativno in negotovo, potrebujemo oporo, da lahko ohranimo vero. Ena izmed njih je družina.
Televizija Slovenija ima od ponedeljka spremenjeno grafično in scensko podobo v vseh informativnih oddajah. Po besedah odgovornega urednika Rajka Geriča nameravajo na ta način pridobiti kredibilnost ter privabiti gledalce.
Edina resna vsebinska sprememba se je zgodila v Odmevih, ki poglobljeno obravnavajo le eno temo. V glavnih informativnih oddajah, Dnevniku in Odmevu, ni voditeljskih parov. Pri vodenju omenjenih dveh oddaj se bodo menjavali po trije voditelji. Voditelji Dnevnika so Manica Janežič Ambrožič, Mojca Širok in Igor Jurič. Odmevo pa Rosvita Pesek, Slavko Bobovnik in Boštjan Lajovic.
Čeprav se naslednja novica ni znašla na prvih straneh časopisov, je nismo spregledali, saj se nam zdi pomembna. Razveselil je namreč podatek, da se je stopnja rodnosti v Evropski uniji v zadnjih letih povečala. Medtem ko je ženska na tem območju leta 1994 v povprečju rodila 1,48 otroka, je bila leto 2005 stopnja rodnosti v Evropski uniji 1,52 otroka. Z največjo rodnostjo se je sicer leta 2005 po podatkih Eurostata ponašala Francija, kjer je ženska v povprečju rodila 1,94 otroka, sledile pa so ji Danska, Finska in Velika Britanija s stopnjo rodnosti 1,8.
Na drugi strani pa so podatki, ki zadevajo Slovenijo, še vedno zaskrbljujoči. V Sloveniji je namreč rodnost padla z 1,32 otroka na žensko v letu 1994 na 1,23 otroka leta 2005. Naša država je pristala čisto na dnu lestvice rodnosti. Najmanjšo rodnost pa so poleg Slovenije predlani zabeležile nove članice Poljska, Slovaška in Litva.
Med državami z nizko rodnostjo sta tudi Romunija in Bolgarija, ki sta članici Unije postali s 1. januarjem letos in v zgoraj navedenem povprečju nista upoštevani. Romunka je tako v povprečju rodila 1,31 otroka, Bolgarka pa 1,32, navaja Eurostat. Druga oddaja se je pravkar končala.
V njej smo predstavili verski tisk.
Prisluhnili Božo Rusti, ki je spregovoril o poslanstvu in pomembnosti verskega tiska.
Predstavili lastnosti tiskanih medijev.
Opozorili na podnebne spremembe.
Prebrali misel Janeza Grila o pomembnosti tednika Družina.
Opazili novo podobo Dnevnika in Odmevov.
In opozorili, da je Slovenija na dnu evropske lestvice o rodnosti.
Oddajo sem pripravila Mateja Feltrin-Novljan. Z menoj je bral Matjaž Mrljak. Za tehnično plat oddaje pa je poskrbel Marko Zupan.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Mediji o medijih. Svet medijev bomo skupaj raziskovali prihodnji teden ob enakem času. Bodite z nami.